Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovensko gospodarstvo je v zelo dobri kondiciji, pravi predsednik GZS Šimonka.
Opozicija se povezuje za sodelovanje po volitvah, vsebine še vedno ni.
Največji interes za cepivo Janssen, nove dobave sledijo.
Vreme v prihodnjih dneh več sonca in nekoliko topleje. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Včeraj so v državi potrdili več kot 1300 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo skoraj 23% vseh testov. V bolnišnicah se zdravi že 377 bolnikov s COVID-19, od tega 100 na intenzivni negi. Umrli so trije. Cepljenje medtem napreduje, a je še vedno veliko takih, ki ostajajo neprecepljeni. Velik interes je v zadnjem obdobju za cepivo Janssen, pri katerem je za razliko od ostalih cepiv potreben samo en odmerek. Pogoj cepljenosti iz niza PCT pa začne veljati takoj po prejemu odmerka. Koordinator za logistični del cepljenja Jelko Kacin je potrdil, da se vlada trudi zagotoviti dodatne količine, saj je Janssena ponekod zmanjkalo. 21.000 odmerkov naj bi razdelili cepilnim centrom v četrtek. S cepljenjem minulo soboto in nedeljo je Kacin zadovoljen.
Soboto se je cepilo več kot 6.000 ljudi, v nedeljo več kot 3.000 ljudi. To je bistveno več, kot je to bilo prejšnji vikend, ampak hkrati je pa seveda pol manj kot na najbolj uspešen cepilen dan prejšnji teden. Jaz verjamem, da se bo prihodnji teden, ko bodo ljudje že vedeli, da se je mogoče cepiti tudi v soboto, tudi v nekaterih bolnišnicah, število cepljenih povečalo. Ključno pa je, da zadostno precepljenost dosežemo v čim krajšem času.
Premijer Janez Janša se je s predstavniki zdravstva danes srečal na temo sprememb plačnega sistema in kadrovske problematike v zdravstvu. Sestal se je z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem, predsednikom zdravniškega sindikata Fides Konradom Kuštrinom in predsednico zdravniške zbornice Bojano Bejovič. Ideje o spremembah plačnega sistema za zdravnike pa tudi za ostale zaposlene v zdravstvu so sicer prisotne že nekaj časa. Minister Poklukar je v sobotnem intervjuju za večer glede kadrovskih težav na področju zdravstvene nege pojasnil, da potekajo pogajanja glede tarifnega dela kolektivne pogodbe. Meni, da lahko vsaj začasno ustavijo odhode medicinskih sester zlasti iz bolnišnic. Slovensko gospodarstvo je v zelo dobri kondiciji, mnogo boljši, kot poročajo druge evropske države, je na gospodarskem forumu dejal predsednik gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka.
Kot vemo, je tudi rast izredno visoka, najvišja primerjalno z letom 20 ali pa tudi, če primerjamo z letom 2019, smo mi že dosegli praktično nivo leta 2019. Tako da bo realna rast sigurno tam nekje med 6-7% glede na leto 2019, kar je globalno gledano ali pa v celoti gledano izredno dober podatek.
Šimonka je zadovoljen, da zaprtje gospodarstva ni predolgo trajalo in da so ukrepi prijeli. Država po njegovih besedah sicer ni naredila vsega, zlasti v storitvenih dejavnostih, gostinstvu in turizmu ali prireditveni dejavnosti. O obljubah, da prihaja tudi druga etapa pomoči gospodarstvu, ki pa bo temeljila zgolj na kreditih, je prvi mož GZS dejal, da to ni nobena posebna pomoč. Potrebna so namreč nepovratna sredstva, ki omogočajo uresničitev projektov, ki jih sicer ne bi mogli financirati. Izkušeni gospodarstvenik z mednarodnimi izkušnjami je tudi velik zagovornik socialne kapice. Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so uskladile besedilo sporazuma o povolilnem sodelovanju. Predsedniki strank so besedilo danes parafirali, vsebina še ni znana. Organi LMŠ, SD in Levice ga bodo obravnavali v soboto, svet SAB pa danes. Podpis sledi v prihodnjem tednu. K tovrstnemu dogovoru o povolilnem sodelovanju je opozicijske partnerje že avgusta pozval prvak LMŠ Marjan Šarec in predlagal tri točke. normalizacijo Slovenije, sestavo vlade brez SDS in strank, ki jo podpirajo, in dogovor, da mandatarja izbere stranka z največ glasovi na volitvah. Kaj na takšno povezovanje pravijo nekateri koalicijski poslanci? Gregor Perič, SMC.
Imamo izkušnje tudi iz prejšnje Šarčeve vlade, povideli smo v SMC-ju, kako so naši partneri, pa tudi gospod Šarec z vsemi nami delal kot koalicijskimi partneri, pa imam tukaj precej nekih pomislekov in zadržkov. Je neka dragocena izkušnja in verjamem, da bo v prihodnje sestavljati vlado, neko levosredinsko vlado, izjemno težak izziv.
Jure Ferjan, poslanec SDS, pa glede povezovanja v opoziciji takole ocenjuje.
Vedno znova vidimo, da vsebine ni, da je edina točka, kjer se nekako staknejo skupaj, je nestrpnost do aktualne vlade, želja po oblasti in pa mislim, da tudi neko sovraštvo, ki ga gojijo do Slovenske demokratske stranke.
V Steklarni Hrastnik so danes odprli novo kisikarno vredno 3 milijone evrov. Kot je ob tem povedal generalni direktor steklarne Peter Čas, je to dodaten kamenček v mozaiku zelenih tehnologij. Čisti kisik iz nje bodo uporabljali pri proizvodnji stekla na novi G-peči, s tem pa bodo zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida.
Kisik je Steklarna Hrastnik do sedaj dovažala s tovrnjaki. S proizvodno čistega kisika na sami lokaciji podjetja za potrebe proizvodnega procesa pa se bodo krepko zmanjšale transportne poti, hkrati pa se bo povečevala zanesljivost dobave. S tem pa bomo dodatno poskrbeli za mnogo nižje izpuste CO2.
Po oceni okoljskega ministra Andreja Vizjaka je Steklarna Hrastnik pokazala, da je možno narediti zeleni prehod k novim tehnologijam, ki je dolgoročno perspektiven. Generalni direktor direktorata za internacionalizacijo Jernej Selecel pa je dejal, da je družba na poti razogličenja odločna in ambiciozna. Po njegovem mnenju je steklarna vzor marsikateremu podjetju v Sloveniji. Župani sedmih gorenjskih občin so podprli projekt izgradnje avtocestnega priključka Kranj Sever in ministrstvo za infrastrukturo pozvali k njegovi čimprejšnji uresničitvi. Ta približno 4 milijone evrov vreden priključek bi močno razbremenil promet v Kranju in širši okolici.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropsko sodišče za človekove pravice je danes objavilo razsodbo, da je Rusija odgovorna za umor oporečnika, sicer nekdanjega tajnega agenta Aleksandra Litvinenka. Ta je bil leta 2006 zastrupljen z radioaktivnim polonijem. Sodišče je v tožbi njegove soproge ugotovilo, da sta likvidacijo izvedla ruska državljana, najverjetneje po naročilu države, zato ne bi obstajali zadostni dokazi. Litvinenko je že sam za svojo zastrupitev obtožil ruskega predsednika Vladimirja Putina, kar pa so v Kremlju zavrnili. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjan Šmit se je danes v Zagrebu srečal s hrvaškim premijejem Andrejem Plenkovićem. Pogovarjala sta se o trenutnih političnih razmerah v Bosni in Hercegovini s poudarkom na širitvi Evropske unije na Balkan. Pogovarjala sta se o procesu spremembe volilnega zakona, za katerega je potrebno soglasje vseh političnih udeležencev. Na Siciliji je Davi po približno 3 tednih mirovanja znova izbruhnil vulkan Etna. Oblak dima in pepela je dosegel višino 9 kilometrov, je sporočil Italijanski inštitut za geofiziko in vulkanologijo. Ognjenik je izbruhnil po približno 3 tednih mirovanja, pri tem pa je bil aktiven vse od sredine februarja, od tedaj so zabeležili približno 50 izbruhov. O škodi ne poročajo. V Varšavi se nadaljuje mednarodna konferenca o zaščiti otrok v cerkvi. Slednja je v zadnjih letih naredila številne korake naprej na tem področju. Odgovorni imajo vsa navodila, zato zdaj ne morejo imeti več izgovorov, je bil v pogovoru za ameriški portal Crux jasen pater Hans Zollner, ki na Univerzi Georgiana v Rimu vodi Center za zaščito mladoletnih. oprostite, ki na Univerzi Gregorijana v Rimu vodi Center za zaščito mladoletnih. Srečanja na Poljskem se udeležujejo tudi štirje predstavniki iz Slovenije, predsednik škofovske konference ljubljanski nadškof Stanislav Zore, murskosoboški škof Peter Štumf, kot predstavnica redovnikov in redovnic sestra Magda Burger in psihoterapevtka Špela Strniša Tušek. Izkušnje dogodka, ki je namenjen državam srednje in vzhodne Evrope, nam bodo predstavili v prihodnjih dneh, že pred samim srečanjem pa se je Marijana Debevec pogovarjala s škofom Štumfom.
Te cerkve so desetletja živele pod komunizmom, ki se z zločinskostjo spolnih zlorab sploh ni ukvarjal, ker je v bistvu to sam tudi gojil. Torej, koliko zlorab je bilo v času komunizma, predvsem med privilegiranci, najbrž ne bomo nikoli izvedeli, ker so za seboj počistili tudi sledi na tem področju. Ampak komunisti so v mnogih primerih duhovnikov, ki so imeli na sebi bremena teh zlorab, uporabljali te zlorabe kot grožnjo proti njim za škandale v primeru, da ne bodo sodelovali s komunističnimi tajnimi policijami. In veliko duhovnikov, ki so bili sodelavci teh tajnih policij, je na sebi nosilo tudi bremena teh zlorab. Zato se sedaj v tem času te cerkve soočajo z množičnimi odkritji zlorab, ki so bile prej prikrite. Seveda je to soočanje boleče, ampak je nujno. Predvsem poljski in češki škofje tukaj delajo zelo odločne poteze, ki so spodbudne tudi za celotno cerkev. Spomnim se izjave praškega kardinala Dominika Duka, ki je dejal, da cerkev na Češkem in državne inštitucije na tem področju zelo dobro sodelujejo. To je bilo za mene nekoliko presenetljivo, ker mislim, tukaj pri nas v Sloveniji pa še tukaj moramo narediti kar neke korake za to sodelovanje.
Zakaj je po vašem mnenju pomembno, da se o tej rani cerkve in družbe pogovarjate tudi skupaj z laiki? Vem, da gresta z vami tudi sestra Magda Burger in terapevtka Špela Tušek. Torej, zakaj je pomembno, da ste vključeni tudi laiki, ko se govori o tej rani cerkve?
Glede, zato, ker laiki pomenijo prisotnost sveta v cerkvi. In so tudi sami glede zlorab najbolj izpostavljeni in zato tudi prizadeti in seveda nezaščiteni. Z druge strani pa laiki v cerkvi niso zgolj neki sodelavci, ampak so v mnogih rečeh protagonisti in kot vidimo tudi sedaj na področju odkrivanja spolnih zlorab. In danes posebej so laiki glas, ki cerkvi prebuja vest o njeni pravičnosti, dolžnosti do spreobrnenja, in pa seveda etičnega ravnanja v vseh pogledih. Zato so tukaj res laiki tisti, ne samo neproglašivi, ampak protagonisti v reševanju te težke zadeve.
Poglejte, kot ste že sami tudi rekli, papež večkrat poudarja ničelno toleranco do tega zločina. Žal pa se v cerkvi še vedno včasih zdi, kot da je treba braniti ustanovo. Kako vi gledate na to?
Ja, še zmeraj nas zanese v to smer. Glede, ta težava je prisotna tako med nami škofi, kot duhovniki in seveda tudi med vernimi laiki. Glede, ne moremo in ne moremo se tega problema lotiti bolj odločno in smelo. Kajti še vedno se toliko krat sliši, ja pa kaj takega je storil, da sedaj tako z njim ravnajo. Pa vsi vemo, kaj je storil, ampak molčimo, prikrivamo ali celo zagovarjamo in še zmeraj delamo žrtve za krivce, krivce pa za žrtve. Nemalo vernikov še zmeraj prikriva zlorabe in jih bo prikrivalo, tako pri sebi kot pri drugih, predtem pa ščitijo duhovnika, ki je zlorabljal in mu dajejo celo moralno zavetje. Z ene strani je lahko takšno ravnanje strah pred javno zaznamovanostjo in medijski linčem, na malih primerih pa tudi moralne skvarjenosti. In čeprav je tudi cerkev v Sloveniji delala, naredila kar nekaj korake napredka, vendar jih bo morala še bolj odločiti.
Poglejte, papež se sam osebno srečuje z žrtvami spolnih zlorab. Zakaj je po vašem mnenju pomemben ta osebni stik z njimi in kaj bi naša krajevna cerkev lahko storila v to smer?
Glede, iz svoje osebne izkušnje lahko rečem, da je pogovor škofa z žrtvami kot balzam za njihovo ranjeno dušo. Če škof sprejme žrtev na pogovor, s tem naredi ogromno, kajti počasi s tem vrača dostojanstvo. In škof je za žrtve kot zdravnik za bolne. Poslušanje v obeh primerih namreč že pomeni prečetek zdravljanja ran, ki so nastale. In tako žrtev počasi pridobiva zaupanje vase, ker vidi, da je vredna biti človek, ker jo je sprejel škof in jo posluša. In seveda, kot ste rekli, ne, papež Frančišek je tukaj preroški. Glejte, žrtve bi lahko napotil kakšnemu kurijskemu kardinalu, da jih posluša. Ona ne, sprejme jih sam papež in jih posluša. Torej, nobene žrtve tudi škof ne sme prepustiti generalnemu ali zgolj sodnemu vikarju v škofiji. In v tej vlogi pastirja je škof nenadomestljiv in zato ima pred Bogom in cerkvijo zelo, zelo veliko odgovornost.
Ob sklepu, gospod škof Peter Štumf, kaj še bi lahko po vašem mnenju cerkev storila, da bi se s to rano bolje soočila in bi tako postala seveda tudi vzor za celotno družbo, kjer vemo, da je tega še veliko več?
Ja, tukaj gre za tri reči, ki so za moje pojme bistvene. Najprej sočutje, resnicoljubnost in pa pogum. In to dvoje skupaj pomeni pa pravičnost. Glejte, kdor ni sočuten, ni človeški. Kdor ni resnicoljuben, je lažnik. In kdor ni pogumen, je strahopeten. Tukaj ni neke dvojnosti ali ležernosti. In zato tudi cerkev se bo morala še bolj navzeti sočutja kot tiste kvalitete, ki ji daje značaj matere. Potem cerkev mora biti tudi očetovska. In kot vemo, je oče v družini steber resnice. Zato ni dovolj za cerkev, da zgolj nekako teoretično preučuje in oznanja resnico, ampak jo mora živeti in ohranjati kot punčico svojega očesa. Kajti namreč resnica cerkev osvobaja od mnogih vsiljenih interesov, ki se ji tolikokrat ponujajo kot dobronamerni in celo nujni. Ampak kot vemo, kdor živi od interesov, ne more biti pogumen. In zato stalno je v strahu, da ga nekaj bremeni in zato tudi ni svoboden. Na kratko rečeno, samo svobodna in ne lobijska cerkev se lahko primerno odziva na zločinskost spolnih zlorab. In vemo, da so lobiji v družbi in tudi v cerkvi bojišče vseh vrst zlorab, tudi spolnih. In tukaj nas še čaka trnjeva in zelo mukotrpna pot. Ampak drugače ne gre. In Kristusova cerkev mora hoditi po tej trnjenvi poti, boja proti zlorabam, če ne, potem ni Kristusova cerkev.
S škofom Štumfom se je pogovarjala Marjana Debevec.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Več kot 60 udeležencev je bilo na nedavnem vzgojno-družinskem seminarju, ki ga je pripravil Slovenski pastoralni center Brusel. Srečanje v živo in graditev prijateljske skupnosti mladih družin z otroki je neprecenljivo, je poudaril slovenski župnik v Beneluksu dr. Zvone Štrubelj.
Po letu in pol smo se ponovno srečali na tradicionalno vzgojno-družinskem seminarju, ki ga prirejamo na začetku šolskega leta, to je nekje nastavimo delo za celo šolsko in pastoralno leto.
To je bil že 8. tovrstni seminar, tema je bila glasba kot odlična vzgojna pot v družini. Gost je bila glasbena družina Nachtigal iz Begun pri Cerknici.
Bile so 3 družine iz Luksemburga, 9 družin iz Brusla, pošiljajo otroke v glasbeno šolo in je to torej vsakdanja problematika, kako otroke motivirati, kakšen inštrument izbrati, da bo najbolj primeren za otroka, kako spremljati ta glasbeni razvoj otrok v družini.
Seminar so zaključili z nedeljsko svetomašo in posebno pesmijo Pozdravljena Slovenija, ki je nastala ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije. Lahko jo slišite na naši spletni strani med novicami o Slovencih po svetu.
Po noči bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, ponekod po nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. V sredo bo sprva zmerno, sredi dneva in popovdne pa marsikje tudi pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek in v soboto bo po večini sončno, le v zahodnih krajih se bo oblačnost občasno povečala. Pihal bo jugozahodni veter, postopno pa bo spet topleje. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Bovec, Ilirska Bistrica, Vrhnika in Litija 16 stopinj, Novo mesto oblačno 16. Koper 22, letališče Portorož pretežno jasno 22, Maribor, Idrija, Logatec, Gornji grad, Bohinjska Češnica, Velenje, Slovenske Konjice, Mežica, Ravne na Koroškem, letališče Lesce 14, Slovenj Gradec pretežno oblačno 14. Celje in Murska Sobota 15 stopinj, Postojna zmerno oblačno 15, tudi Trebnje, Hrastnik, Kran, Lendava in Podčetrtek ter Ptuj 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa zmerno oblačno in 15 stopinj Celzija. Tolmin, Črnomelj in Metlika 17, Nova Gorica 20, Ajdovščina 18, Kočevje, Gorenja vas, Rateče in Rogaška Slatina 13 stopinj Celzija, Babno polje 12, Jezersko in Pohorje 11, Lisca pretežno oblačno 10 stopinj, Rudno polje 7, Krvavec 3, Kredarica pa 1 stopinja Celzija. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo do 1 ure, drugih večjih posebnosti ni, na slovenskih cestah promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.